Sociāli atbildīgāka uzņēmēja darbība, mācību vide, kas veicina jaunu speciālistu iesaistīšanos savā uzņēmēja darbībā jau no agra vecuma, un atteikšanās no pārmērīgas paļāvības uz Eiropas Savienības fondu atbalstu. Šos priekšnosacījumus tam, lai Latvija kļūtu par straujāk augošu ekonomiku un spētu piesaistīt vairāk ārvalstu investīciju, vairāk eksperti minēja šodien notikušajā diskusijā par investīciju piesaistes un izaugsmes veicināšanas jautājumiem. Vairāki speciālisti arī uzsver, ka ļoti lielu Latvijas izaugsmes potenciālu saredz tieši informācijas tehnoloģiju nozarē un citās ar eksaktajām zinātnēm saistītajās nozarēs. Fiziķis profesors Vjačeslavs Kaščejevs ir pārliecināts, ka Latvijas izaugsmē ir nepieciešams gan veicināt dabas zinātņu studentu interesi par uzņēmējdarbību, gan arī padarīt pašu dabas zinātņu mācīšanos aizraujošāku.
Es zinu, ka noteiktu segmentu ar jaunu ļoti apdāvinātu cilvēku var fantastiski iedvesmot. Uzsāc viņam stāstīt par melniem caurumiem, paralēlējām pasaules kvantu fizikas interpretāciju, viņi tikai klausīs ar atklāstām acīm un ausīm. Un tas ir ļoti liels visiem mums kopā izaicinājums rast veidus, kā jauni cilvēki atkal tik tiešām visdažādākos izglītības līmeņos, pēc iespējas vairāk atrast, ar ko viņi saslēdz.
Arī pašvaldību pārstāvi diskusijas gaitā atzina, ka ekonomikas uzplaukumam konkrētā pilsētā daudzos gadījumos ir svarīgs tieši darbs izglītības jomā. Komentē Cēsu novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Laine Madelāne.
Pilsētai, kurā atrodas RTU filiāle, mēs arī saskatām šo studentu potenciālu, izveidojot arī pirmo reģionālo studentu biznesa inkubatoru, kur vietējie uzņēmēji ir tie, kas mentorē šos jaunos mūsu studentus, kur studenti var pilsētā atstāt savus prototipus, ja kā varbūt tās piemēru var minēt solāro mobilās lādēšanas staciju 5 pilsētas vietās, kur var aiziet pieslēgt savu telefonu vai planšeti un tā tālāk. Šādu piemēru ir īstenībā daudz, un pašvaldība mēģina ar katru tātad izglītības līmeni, vai tā būtu vispārējā izglītība profesionālā vai augstākā, paskatīties, kādā veidā mēs varam sadarboties, kā mēs varam iesaistīt vietējos uzņēmējus.
Savukārt valsts prezidents Raimonds Vējonis uzrunā fóruma dalībniekiem aicināja Latviju nepārvērtēt Eiropas Savienības fondu atbalsta nozīmīgumu, norādot, ka lai gan fondi šobrīd ir nozīmīgs investīciju avots Latvijas ekonomikai, nemazāk svarīgi ir izsvērti un pareizi lēmumi šo naudu izmantojot valsts konkurētspējas veicināšanai. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.